sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda şol sanly Aşgabatda dolaryň gara bazarda kynnyrklary soňky ençe meýiliň dowamyna rekord derejesine baryp ýetdi. Şunlar dolar söwdegärleri bir amerikan dollaryny 11 manatdan satyn alýarlar, satynlarynda bolsa 11 manat 50 tengeden satýarlar. Ýatlap geçsek, täze ýyl bayramçylygynyň öňýanda, ýagny geçen ýylyň ahirinde dolaryň gara bazaryna kynnyrky gymmatlap, şonu bir amerikan dollaryny 9 manat 80, 10 manatdan satyn alyp, ýylaty 10 manat 20 tenge, 10 manat 40 tengeden satýardylar. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä bu tendensiýa geçen hepdäniň ahirine çenli dowam edip, 17-nji ýanwardan bäri dollaryň gara bazarda gaýtadan gymmatlamagy dowam edýär. Hatda dollar söwdegärleri bir amerikan dollaryny ilkinji gezek 12 manatdan hem satandyklaryny aýdýarlar.
2-2 Hat bir kıstırmış gelin adımları doğruların 12 manattan satına anlandığının satınlıklarının doğruların karabağdır sevdiğerleri tasdik ediyeli hem de kıstırmış doğruları gerek olup doğruları satına verirler ama ediyeler. Şu en tek bir Türkmenistanlı hiç vat yetmedik baha karabağdırdı doğruların 12 manada satılmalı.
Dip aşavatlı yazıcı ve Sinça Manmurat Bugayev aytti. Türkmenistan'da doğruların karabağdırdaki sevdası ya da onunla doğruların barha gymmatlama barada ne türkmen häkimetleri ne de media terişdeler tarapyndan kelam agyz söz aýdylýar. Ýöne dollar söwdegärler ýa-da gara bazardan dollar satyn alýan raýatlaryň onlarçası bu gymmatlamanyň sebäplerini Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtlardan haritlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konwertasiýa edip bermeýändigi bilen düşündirýärler. Sinçi Bugaýewiň sözüne görä dollary gara bazardan satyn alýanlaryň köpüsi daşary ýurtlardan harit getirýän firma malar bolup şaýdan başlap olary manady merkezi bankyň bahasyndan dollara öwürip bermekden ýüz öwüripdirler. Bu firmalaryň daşary ýurtlardan haritlary getirmäge ruhsat hatlary, lisenziýalary bolup olar tenantçylar we telekeçiler birleşiginiň de agzasy bolup durýar.
Şoň eýeleriniň köpüsi bol diňe bir firma eýesi ýa-da tenantçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolmak bilen çäklenmän eýsem, tenantçylar we telekeçiler birleşiginiň ýol başçy ornulary eýeleýänliklerini aýdýarlar. Şolary urlyak aýrym firmalarynyň işiniň juda ýatgarmazlygy üçin isleselerem istemeselerem dollaryny näçe durýanym bolsa satyn alyp ýurdun daşyndan bir harit getirmäge borçlydyr.
Dip Bugaýew firma eýlerine salgylanyp gurrun berdi. Galyberse-de telekeçiler konwertasiýanyň çäklendirilmegi netijesinde özleriniň gara bazarda dollary resmi kursun bahasyndan tas 3-3.5 esse gymmada satyn alýandyklaryny ýatladyp özleriniň daşary ýurtlardan getirjek indi karitlarynyň bahasynyň hem öňküsinden gymmat boljakdygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, geçen hepdäniň ahirinde Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtdan haritlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konwertasiýa edip bermeginde bökdönçlükleriň ýüze çykyp başlandygy dogrusunda maglumatlar peýda boldy. Ýatlap geçsek, 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda dollaryň resmi söwdasynyň togtudylmagy bilen bankdan konwertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt valyutasyna, şeýle-de Western Union we MoneyGram arkaly daşary ýurda uradyp bolýan pulyň möçürine, import bilen meşgullanýan telekeçileriň Merkezi Bank arkaly manady dollara öwürmek düzgünlerine ençeme tapgyr çäklendirmek girdilipdi. Bu ýagda ýurtda valyutanyň 2, ýagny döwlet we gara bazar kurslarynyň emele gelmegine getirip, häzirki wagtda gara bazarda dollaryň bahasynyň gymmatlamagy dowam edýär. Döwlet kursunda bolsa 1 amerikan dollary 3 manat 50 tenge möçüründe saklanıp galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Saud Arabistany türkmen gazyny Awganistan üstü bilen Pakistany we Hindistany aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektine sermaýa ýatyrýar. Bu arada geçen anını günü geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde yurdun nevit gaz pudoğunu gözükçülük ediyen Vice Premier Maksat Babayev mealim etti. Бабаевың сөзіне өре, бұ арыда қи ұлалашық президент Құран Ұлыберді Мұхаммедің 2016 жылың май айынны Сауд Арабыстаны патшалығы неден ресми сапарынына қазанылыптыр. Сауд Арабыстанының өсіш қазынасы тарапынан берілен май қойымлары дашар юртлы майадарларын Түркменстан, Оғанстан, Пәкістан, Хиндістан ғаз кешіржісінің құрылшуына ұлы қызықланма білдіргендігіне шаяттылық етер деп Түркмен дәулет хабарлар құрлығы хабар берер. Имамың оғарымыздан Сауд Арабыстанының бұ ғаз кешіржі проектін құрылшу үшін ятырян майасының мөчвері шейледі бұ ұлалышығын нәхилі шертлерде қазанылындығы барыды мағлұмат берілмейер. Шол бір вақытта президент Берді Мұхаммедов Сауд Арабыстанының патшасы Салман бен Абдулазиз Ал-Сауды бұ проект үшін Сауд өсіш қазынасының майы қойым серіштелеріне ивермегіне чүңгір миннеттарлық хатыны иверді деп ресми хабарда айтылар. Экспертлердің пікіріне көрі, Түркменстан, Оғанстанның үстіңгі Пәкістаны ва Хиндістаны ғаз елтмек планларының үңіне екі шынлықы мәселе тұр. Олардың бірі проект билен бағылы чықтыжылардың 85%-ні өз үстін алыған ашқывадың, қазіргі малия қиыншылықлары уақытында 10 миллиард доллар төрегіне бағаланған проекті серішті тапмақ қиыншылығы, екіншісі Оғанстандағы қауіпсіздік жағдайларыдыр. Энергия мәселелері бойынша білермен Джон Робертс ұзынлығы 1814 километрлік ғаз кешіржінің Түркменстанның кешіген 200 километр бөлігінің тас ұтырынуыны, имма оның кешімелі бейлікі дөулеттерінің тұрғы чекмек ішлеріні асла кейіршіл мәндігіне үнсі чекер.
Not in Afghanistan, not in Pakistan, not in India.
Ғаз кешіржіні чекмек ішлері не Оғанстанны, не Пәкістанны, не де Хиндістанны башланны. Елбетті бұ яғдайлары көзіңнің дүшірмелі дәл. Имма бәрді беллемелі ені бір яғдай бар. Сауд Арабыстаны онсызым. Оғанстаны пұл ятырыяр. Оғанстан кешіржі білен бағылыншықты техник ішлеріні кешірмек, оның ұғыры ойыншы десғалар құрмық барыды, планларының бардығын айттылар. Оғанлар мұңатшынлықы чемелешіян ялуылық көрінер. Имма хеч кім Оғанстандағы қауіпсіздік жағдайларынан сөз ачмайар деп Робертс белледі.
But of course, the one thing that nobody mentions is the security situation in Afghanistan.
Білермен Сауд Арабыстан білен бұ проект ойыншы келінен ұлалышықты қауіпсіздік жағдайларының өз өңіні тұтылон болмағының мүмкін өңі тұшақлайар.
And I'm wondering whether what we're talking about really.
Менде бұ арада мағлұмат жоқ. Йөні белгі де Сауд Арабыстаны білен келінен ұлалышықты бейлік әғлі тараптарым өз өңіні тұтылондыр. Бұ діңі бір тұшақлама. Имма менің пікірімше, бұ ғаз кешірже Талибанның ызыян етіріп білмеді үшін екі тәк чықылғадыр.
Would not have the power to interdict the pipeline at a time and place of their choosing.
Белләк ішсік, Түркмен әкіметлері ілкі башта ғаз кешіржеден 2019 үйілің аяғына ақтырылып башланжақтығыны ұғылан етселерді, бұ мөхлет соң үлен 2020 үйілі ченілі иза түйшірілі. Шол бір вақытта Джон Робертс бұ проекттің кескетленен мөхлетті амала ашықтығына шүхөлі қарайанныңыны, қас доғырсы, соруын, ол проекттің дүйгінден амала ашмазлығы доғырсынына қойылмалы дұғын хем сөзіні ошты. Дүниеде тебегі ғаз байлығы ойыншы үлкінші орынлорың беріне елен Түркменстан, қазіргі вақытта өз тебегі ғазыны діңе Қытайға сатыр.
Геплер Азатлык радиосы. Хабарлар күнүлүк геплешемиди мен Сахра давам эттирерин. Түркменстанның президенті Құрбанлыберді Мұхаммедов 2018 жылын Түркменстан Бейік Юпек Йолының Юрегі деген шығарының чүңгір мәні мазмұнны беян еден тәді юқыры чеперчілікілі фильмлері дөретмен зерурдығын айтты. Белеп кешсек бұ вақа да шоуды бюджет ешкерлерінің көпчіліклен яғдайды чекілмегінде Берді Мұхаммедовың ядандығы айдылян Түркменстан Бейік Юпек Йолының Юрегі атлы кітабын эсасында чепер фильмін сураты дүшірліп башланандығы барыдағы мағлуматлардан бір айчемесі вақыт соңа қабыт келді. Түркмен дәулет хабарлар құрылғының мағлұматына өре, аны өні кечірілен хүкімет маслағатында Берді Мұхаммедов милли тарихи медени мирасы вағыз етмек, халқары дәрежесіндегі медени чәрелер таярламақ ве кечірмек. Айратинде 2018 жылда Түркменстан Бейік Юпек Йолының юрегі шығары астында кечірілген чәрелері іштеңлештірмек бойынша алынып барылған ішлері мөһім ве дипелерін хатарында кесгітлепдір. Шол бір вақыттың өзінде де таярланылған хабарларын ве телерадио яйылымлар арқылы берілген геплешіктердің хилінің çıkartılmağına ayrıtın əhmiyyət berilməldi, bellinildi deyilib, resmi xabarda Türkmen liderinin bu vaqtda vice-premiyeri bir neçə anıq görközmələri berindiği aydılyarı. Prezidentin Türkmenistan Beyik Yüpek Yolunun Yüreği adlı kitabı geçen yılın oktyabrında ilatı hödürlenibdi. Bunun eydi bilen kitab Türkmen mediasında gengden mahavatlandırılıp şeyledi onun Germania, Avstriya, Saud Arabistanı, Xtayali yurtta tanıştırılış davaralarının geçirilendiği xabar verildi. Bunun başı kitabın adı 2018 yılda geçmeli Yaşullar Maslahatının şıarı hükmünde saylandı. Geçen yılın dekabrında olsa yurdun Demiradık velayetinin tarihi sevitlerinde Berdi Muhammedov'un Türkmenistan Beyik Yüpek Yolunun Yüreği adlı kitabının suratı düşürülüş işlerinin alınıp barlayandığını adatlığın daşıdağı çeşmeleri xabar verdiler. Şuna yerli medeniyet işyerleri Çeper filmin Vaz düzlüğündeki Aşıaydın Pir Yadı yerlerinde Könürgönç ve Göroğlu etraplarının tarihi sevitlerine suratı alınyandığını ve ona velayetin büccet işyerlerinin mecburi yağdayda çekilendiğini adatlığı gurrun beriptiler. Büccet işyerlerinin ahlı haracatları ödlerinin çekmeldiğine, şeyle de bellenilen yerlere ödlerinin aşmalı bolyandıklarına, filmin suratı düşürülüş işlerine kömek vermekten yüze öğrenlerin işinden kovulacak da ulen hayvat atılyandığını ve kabir işyerlerin hem gününe 40 manat tölep, ornuna başa birini yollayandıklarını da Qudağ etrafının muallimlerinin biri rahat adatlık radyosuna gurrun beripti. Qalverse de filmde köpçülükleyin sahnada suratı düşen medeniyet işyerlerinin zirur olan libasları öz hataplarını almalı edilendiği barada hem bu filmde suratı düşen oyuncuların biri adlandırılmasızlık şerti bilen azatlık radyosuna gurrun beripti. Berdi Muhammedov 2006 yılın ayında hakimiyet başına gelmeğinden odol ne hildir bir kitap çıkarında barada mağlumat bolmasa da prezident dövründe sportsmen, aydımçı ve sağdanı, avtosürücü, atçınaz, usat, çapık suvar hükmünü tanıldı. İndi Berdi Muhammedov'un adından illa olay kitabı çap edildi. Dine 2016 yılda onun adından 7 kitap çıktı.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, xabarlar gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşavuz vilayetinin yaşayıcılardan şu yılın hasabına entek yerine yetirilmedik kommunal hizmetler için tölögler toplanıp başlandı. Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçılarının veren mağlumatına göre şu ayın başından beri vilayetin gaz, yanığın hopsuzluğu, elektrik ve ağız suyu edarıları kapıma kapı aylanıp 2018 yıl için edilce hizmetlerin tölögülerini önünün yığınap başlaptırlar. Yerli resmiler her hocalıktan gaz hizmeti için 20 manat, ağız su hizmeti için 24 manat, elektrik hizmeti için 30 manat müşverinine pul toplayalar. Bu tölögler yaşayıcıların sarp eden gazi, suyu, toğu için değil de, eyse yokurda kalan idaraların şu yılın hasabını hüdürülecek hizmetleri için alınıyor. Yatlasak, Türkmen hakimiyetleri geçen yılın 1. noyabrından başlap ilatın hal yağdayının oğlunununu öne sürüp 25 ile olay vakit beri mut berilip gelinen gazi, suyu, toğu, tölögli hasabı geçiripti. Hükümet, değişli ölçücüleri koymadık rayetlere karşı gerekli dokumentlerini vermezlik ya da dayın çalışı koyurmezlik yali çareler hem yolu oydu. İşsizlikten yana çürük pulumuz alada. Bu talep edileyen tölögleri tölemege pul nereden olsun? Senin yağdayına ya nalışını karayan yok. Tölög edip bilmesen 100 manattan te 420 manatı çenli cerime yazık gidiyorlar. Onu hem vaktinde tülep bilmesen seni suda çekip prosent bilen tülü diyalar deyip adlandırılmalığını soran Daşavuzlu bir rayet Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısına gurrun verdi. Ol tülögü ve cerimeni nağıt görünüşte tülep bilmediklerin sudun kararı bilen öy koşularının mecbur devletin hayrını geçirilenliğini yani konfiskasiya edilenliğini hem billak geçti. Gonşimizin biri kakımın öyüşü yerde bir salım karışın pul getireyin deyip gitse ona eyyem cerime yazıp gidiptirler deyip Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen sökötteş olan Daşavuzlu sözüne koştu. Şol bir vaqtta adatça her yılın ayağına tölünen kommunal hizmetlerin hazırkı pursat nemi sebepten yığınılıp başlanınlığı varıdı ilatı hiç hili düşündürüş berilme işi yali bu varıdı degişli görközme ya da buyruk hem görközülmeyer. Tölögler yığınmağa evirilen idari işgarlarının aytmağına göre olara dine dilden görközme veriliptir. Bu arada velayet derecesindeki yolaşılar dil üstüyle görközme verdiler. Hiç kimin hal yağdayını seyretmeyen, Хан конкетчек болсолор, көні жериме ядың деп тавшырдылар. Біздің үйіміш оғлоны, біздің өзімізім, бұлор түләймел деп аноним қалмық шерті білен, ерлік коммунал едарысының ішәрлерінің бейірі Азатлық радиосыны күрін өрді. Шол бір вақытта, юқордақы мағлуматлар доғырсынны, Дашуудың дегішлі едарылары өй елошылары ресми дәрежеді нәхилідір бір мағлумат вермектен юзе өрділер. Gal verse de bu yağdaylar Türkmenistan'ın öz qarışsızlığına iyi bololu eri, in ağır iqtisadi krizisi ve pul yetmezçiliğini baştan geçiriyen dövrü qavat geliyer. Muna varımızdan Türkmen hükümeti 100 milyonlarca dolarlık şol sanına mihmanhanıların konferensiya zallarının kuruluşunu alp bariyar.
Өз сөйбітіңізді олян вақалар барады адатлығы мағлумат бермек істесеңіз, бізің Facebook хатабымызда ядың. Бізі көзілі өлімні Азаттық радиосы ядып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңды хем еолар білерсіңіз. Азаттық сіздің шақсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар барады мағлумат берің, біз хем хабар береміз.
Gepler Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Açylow gepleşiklerini dowam etdirýär. Maru welaýatynda kepek jemek sarun otçylaryň barha artýandygy barada maglumatlar hem artýar. Marynyň Peşanalowatynyň ýaşyjy Atatürkden aýtmany görä kepek nowatlaryna bir hepde 10 gün öňünden ýazylmaly. Nowata ýazylma üçin hem dukany öňünde bir näçe ulap giýjy bilen durmaly. Nowatyň ýetende bolsa dukany eýeleri hem sana we ýazýarlar hem de owa ýaşyjy bolsaň da seniň şahsyýetiň tasdiklenýän pasportyň nuskasyny talap edýärler diýip ol dowam edýär. Kepek nowatyň gelýän çagda dukana baryp habar alyp durmaly. Nowatlaryň dogry ýörýändigi ýa ýörmeýändigi bolsa, dukandaky satyjylaryň sany bagly. Tanış bilişlerine islän wagty işledigçe kepek ýa saron berip, nowaty meler diýip garaşyp oturan ýaşajylar barada bolsa, muny bilýän halatlaryň hem bolýandygyny aýtyp durdy sözüne goşýar. Dukanlaryň öňünde duran nowatlary gelýäçek bolup, bu sanawyň häkimlikler tarapyndan görkezme bilen düzülýändigini hem ýaşajylar aradan aýyrmaýarlar. Kepek Sümeyh Sarun hıçılanın dörümenin teyaplarını olsa anıklamak yönöke halkı başartmayar. Devlet dukalarında emele gelen bu hıçılık hususu dukalarda yüzüren ok. İki vakasından satın alsan kepeğim Sümeyh Sarun'un taptırıyar. Yönü bir kilosunun devlet vakası 30 tenge duruyan kepeği hususu dukalarda kilosun 80 tengeden. Sarun'un devlet dukalarında bir kilosu 60 tengeden olsa onu hususu dukalarda 1 manat 10 tengeden almak yönöke halkı ağır düşer. Onsuzum devlet dukalarında hem onların bahaları uzulkudan 10-20 tengeğim matlady. Şeýle wagtyň iýmal mal saklajak bolsaň, onuň hoçulyga hiç bir peýda gelmeýär diýip ýaşajylar aýdýarlar. Marwelaýtynda gozal 1 kilosu 15 manat bolan mal etleriniň häzir 1 kilosuny 20 manata çykandygyny, iýmleriň gymmatlamanyň ota esasan towuk iýde tüzelere öz ýarama täsirini ýetirýändigini, soňky 1 ýarym aýda towuk gümürtgeleriniň owa ýerlerinde 80-90 tenge käýerlerde bolsa 1 manat çelli ýokarlanandygyny hem ýaşajylardan eşitmek bolýar. Haýdadyr bir haridim nowatlaryny, ýa bolmasa dollar nowatlaryny bankamat nowatlary ýa nowatlary döredip, daşary döwletlerde okuyan talip çağalaryna pul uratmakdaky kynçylyklar ýaly kynçylyklary döredip, ýöne halkyň arkaýyny işläp, arkaýyny demden çalmana wagt goýmaýarlar. Yurdu tolandıran emeldarlar bu zatlardan havarsız değildirler. Elbette havarlıdırlar. Yönü bizde başka bir rahat durmuş şeritlerini döretmeye okuyuplu yolbaşıların yetmeçiliği aradan ayrılman ömürümüzü nobatlarda geçirmeye mecbur edildik deyip yaşayıcılar öz fikirlerini paylaşıyorlar.
Azatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligini dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Ýewropa ýurtlaryna edýän bir hepde golaý saparynyň dowamyna ilki başdan 22 ýanwarda Londonda Britaniýanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşýar. Ol soňra hem Parijä, Warszawa barar, şeýle hem Şweýcariýanyň Davos şäherine geçirilýän bütün dünýä ykdysady foruma gatnaşar. Bir resminin bildirmegine göre Tillersonyň Amerikanyň ýaranlary bilen geçirjek duruşuklaryna esasy tema eýýan bolar. Тилерсенің сапары Иранның язу программасыны чәкілендірбегін дерегіне халқары санкцияларыны етірмақ бойынша тәрәм білен келінен ұлалышығын келіжегі хақта япық сақталарын аңғысына чекелешіклі гепрешіклерін бариян махалына қабат келер. Девлет департаментының бір ресмесі 19 январда журналистлера шейлі дейді. Bilishingiz yali biz alalıqdaki boşluqları doldurmaq ve indiki çarelerde İranın regionlaki ziyanlı təsirlerini çəkləndirmək üçün ediyen tağallalarımızda ayrıca Britaniya ve Fransiya bilen sağlaşıqlı işleşməgə aşa əhmiyet veriyoruz. Şol sebepten men gepeciklerde yuxarı ornudurcaq şol olur deyip pikir ediyarın. Üstümüzdeki ayın başlarında Birleşik Devletlerin Prezidenti Donald Trump özünden önkü Prezident Barack Obama'nın yolbaşılığına 2015 yılda kolçu kılın alalışıktaki betbaşılıklı kemçilikleri düzeltmek için Avrupalı yaranlar ve kongres bilen işleşmek işleyendiğine aitti. Trump alalışık 4 ayın içinde berkidilmeyen halatına Washington'un onun çekilecektiğine aydıp duyduruş verdi. Tehran ilalışığa hayısı formada hem bolsa ütkütmenin giyirilmeğini reddetiyer. Gelişige kol çekişen beylegi yurtlar Britanya, Fransiya, Germanya, Hıtay ve Orsiyet bolsa ilalışığı bir ağızdan koldayarlar. İran özünün yadro programmasının paraxatçılıklı maksatlar üçündüğünü aysa da Birleşik Ştatlar bilen beylegi devletler onu yadro yarağlarını öndürmeğe sinirşmakta ayıplayarlar. Devlet Departmenti Tillerson London'na Amerika'nın ötün hepte açılan teyze ilçihanasına barıp görür dedi. Aslında olsa ilçihananın açılış davarasına Trump katlaşır deyip çak edilipti. Yönü prezident bileki deliler bilen birlikte bu diplomatik misiya sarf edilen 1 milyar dolarlık çıktaca salgılanıp bu fikri reddetti. Tillerson şeyle hem İran, Suriye, Libya, Demirgalı Koreya ve Ukrayna barada Hizmetlaşık boyunca Britanya'nın Premier Ministeri Theresa May, Milli Havuflılık Yöneticisi Mark Sedwill ve Yurdun Dışişi Ministeri Boris Johnson bilen fikir alışır. Tillerson 23. yanvarda Fransiyanın Dışişi Ministeri Jean-Yves Le Drian bilen gepleşik geçirmek için London'un Paris'e varar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberleri gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldun. Dün kabulda 5 yıldırlı mekmanhana bulan terör hücumda ölülerin sanının artanlığını Afganistan'ın İçeri İşleri Ministerliği hem tasdikledi. Ölülerin ağlavasının dışarı yurtlardığını ministerlik belledi. Terör hücumda 18 adamın helak bulunduğunu Afganistan'ın İçeri İşleri Ministerliği'nin metbuat vekili Nusrat Rahimi Azatlık Radyosu'na aitti. Ölülerin 14'üsünün dışarı yurt rayeti bulunduğunu Rahim بلدردی.
دقیقاً ارقامی که نهایی شد و آخری است نهایی است در مجموع 18 نفر است.
انترکانتیننتال آتل میخمان خانه بولن حجوم ده ایلا گلی آدمو اولیندونی قرارسز چشمیلر خبر بریار. اونلرچه انسانن یارالانندونی معلومه دیار. Yaralıların od açmağı neticesinde Kam Air adlı hususi hava yolları şirketinin hem ençeme dışarı yurtlu işgari ölüptür. Kam Air adlı Rayat Hava Yolları şirketinin vekili Semet Osman Semet'in aydışıça vaka yüz veren vaktinde otolda şirketin 40'tan kurrağı işgari var iken şirketin işgarilerin köpsi dışarı yurtludur. Şirketin ençeme işgari hücumda helak buldu. 9 adamın henüz ölü dirisi belli değil. Yetirim bulanların akvalının haberimiz yok. Hükümet bu arada bize malumat vermiyor deyip Semedi nagelelik bildirdi.
Yatar 40 nafar da otel buden az bayan raftan yok. Malum neysen. Bu nafar eren neysen.
Kontinental adlı Kaşan Mekmanhananın hopsuzluğu hususi idara tarafından üçün ediliyordu. Bu otele cengçiler ünüm şeyle hücumi amala aşırıptı. Kabul Balk adlı hopsuzluğu orucu hususi kampanyanın iş yerlerinden Polisiyanın vakabarada sorak ediyanın Afganistan'ın İçeri İşleri Ministerliği haber verdi. Yöne saklanan adamların henüz ayıplanmadığını İçeri İşleri Ministerliği'nin terörizme karşı görüş boyunca adarasının başlığı General Necip Aman aitti.
Yakıda dostlara با خود داریم و ما واره نه با عنوان متهم به بل دقیق.
کابل ده 5 یلدلی میهمان خانه عملا آسلن حجومون جواب کچلینی طالبان اوزسن الدی. اما بو حجومون حقانی آتلی اکسترمیست توپر طرفنان قرنالندان افغانستانن خوبصلو قورجی ادارالرنن یول باشچلری ایدیار. کابل ده اونم سهل چواقتن دوامنده شیلی تروریستیک حجوملر بولدی. Ol hücumların Kabir'nin cevapkarçılığını İslam Devleti adlı topar özüsün aldı. Teröristik hücumlarda köplenç Asude ilatın ziyan çekenliğini adam hukuklarını koruyucu kurumalar aydiyar.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.